Dnes už máme všetkého také obrovské množstva, že nám už doslova začína šibať. My tu síce plačeme, hovoríme o nejakých ekonomických krízach, o inflácii, a neviem čo, energetickej kríze. Ale nikdy sa človek nemá tak dobre ako v súčasnosti. Tí istí rodičia, ktorí vysmievajú naše eticko-náboženské princípy, tak tí istí ľudia za chvíľočku vedia za vami prísť. Pán farár, už sme skúšili všetko, prosím vás, čo by ste nám poradili? Lebo keď vyskúšajú psychológa, keď vyskúšajú učiteľa, keď vyskúšajú kamarátov a už nič nefunguje, tak prídu za nami a ja poviem to isté, čo som vám povedal predtým. Pamätáte si, keď ste ma vysmievali, keď som povedal, že vaše dieťa potrebuje povinnosť?
Milé dámy, vážení páni, dnes pozvanie do štúdia hlavných správ prijal katolícky kňaz, ale takisto aj maliar a operný spevák pán Martin Šafárik. Dobrý deň želám.
Dobrý deň prajem.
Ďakujeme, že ste prišli. My už sme sa nedávno rozprávali cez Zoom, bolo to pri príležitosti práve skončeného konkláve. Vtedy ste povedali, že za kňaza ste boli vysvetení, keď ste mali 27 rokov a s novým pápežom Leom 14. máte spoločnú jednu vec. V detstve ste sa obidvaja hrávali na to, že celebrujete omšu. Ako sa to u vás objavilo? Ako ste na to prišli?
V podstate to bolo úplne jednoduché a aj logické. Od 6 rokov som ministroval. To znamená, že od 6 rokov som mal blízky kontakt s liturgiou. A keďže najmä tam som sa stretával so staršími, či už ministrantami, alebo samotnými kňazmi, tak prirodzene tí starší vo vašom živote sa stávajú alebo nestávajú autoritou. A ja som mal veľké šťastie na kňazov, ktorí sa stali pre mňa nielenže autoritou, ale zároveň aj vzormi toho, ako by som chcel v budúcnosti žiť. Ešte som to vtedy v tom detskom mozočku nemal tak sformulované, že určite budem katolícky kňaz, ale imponovala mi práve tá ich otvorenosť a flexibilita a hlavne to, že naozaj kňaz musí robiť všetko. A títo kňazi žili takým spôsobom života a vytvárali, ja som teda bol to dieťa 90. rokov, nám vytvárali také zázemie a taký priestor preto, aby sme sa napríklad aj s mojimi spolužiakmi a rovesníkmi mohli stretávať na fare. A to teraz nemyslíme, že my sme sa stále modlili. Vôbec nie. My sme skončili svetu omšu, išli sme do oratória a hrali sme tam kalčeto, rozprávali sme sa karty, športovali sme, futbal sme hrali. To znamená, že oni vlastne nás prevádzali životom ako takým. A to som si tak v podvedomí vlastne, alebo do podvedomia na základe týchto skúseností, tak vkladala tie zážitky, tie skúsenosti pribúdali, že kňaz je pre mňa niekto, kto nielen, že v nedeľu odslúži omšu a je koniec, ale kňaz je človek, ktorý ma sprevádza v každej oblasti môjho života a vlastne od začiatku, keďže krstí, až do konca, keďže pochováva. Takže pre mňa sa stal kňaz niekto, kto je spoluputníkom na mojej životnej ceste. A to bola pre mňa fascinujúca myšlienka a výzva, pretože to sprevádzanie tým, že som od detstva robil bojové umenia a som vnímal dvojnásobne aj cez ten rozmer toho trénerstva, že pre mňa tiež jedna z najväčších autorít v živote práve bola vždy tá osoba trénera, ktorý vedel na mňa nakričať, ktorý ma vedel udrieť, a ktorý ma vedel pozbudiť, ktorý ma vedel objať a ktorý ma vedel naozaj vypočuť aj mimo tréningu, keď videl, že mám nejaký problém vnútorný. Takže ja som mal naozaj od detstva vlastne tie osobnosti hneď spojené s autoritou.
Ešte aj bojové umenia, ktorým ste sa venovali? Akým?
Prešiel som v podstate všetkými štýlmi. V detstve som začal karate, čo by som teda odporúčal úplne všetkým, pretože karate v mnohom má veľmi spoločné s gymnastikou. A gymnastika je fantastický základ pre všetky ostatné športy. Ja si dovolím povedať, že aj karate. A čím dlhšie som v školstve, už to bude teda 16 rokov, tak tým viac si dovolím povedať, že tie bojové športy majú obrovský význam pre súčasnú mládež. A nie preto, že by som chcel podporovať agresiu, naopak, tej agresie v našej spoločnosti až priveľa. Ale ja som mal takých trénerov, ktorí práve tú agresiu potláčali. A vysvetlím to úplne jednoducho, ak môžem, že keď dostanete úder od supera pri sparingu a vás to prirodzene zabolí, tak máte dve možnosti. Buď v agresii po ňom vyštartujete nekontrolovane, čo nie je správne, a vždy vás to dobehne a v súboji negatívne, pretože aj tam pri súboji musí byť obrovská stratégia, rozvaha. Alebo ju nejakým spôsobom predýchate, spracujete a využijete na efektívnejšiu obranu. A tento princíp, keď na sebe, lebo cez bolesť sa najrýchlejšie učí, a nielenže pocítite, ale stretávate sa na tých tréningoch s týmto princípom pravidelne a začnete ho racionalizovať a uvedomovať si ho, fixovať, tak vás to úžasne posunie, pretože vy potom toto isté budete vedieť napríklad aj v komunikácii. Stačí jedno slovo, ktoré vás zabolí oveľa viac ako úder do hlavy. Pretože slovo zraňuje nášho ducha, alebo môže zraňovať tak, ako môže potešiť, môže zraniť. A vy keď si osvojíte princíp ovládania sa, tak to viete preniesť potom do každej sféry a človek, ktorý sa ovláda, má oveľa jednoduchší a krajší život.
Možno aj mnohí politici naši by mohli začať s bojovými umeniami. Ako vás tak počúvam, by to bolo prospešné. Čo to maľovanie a operný spev? Ako ste sa dostali k týmto veciam?
Ja som si vlastne až pri otázkach, ktoré teda dostávam nielen teraz tohto druhu, ale už od pradávna, odkedy vlastne som vstúpil do seminára ako bohoslovec, ja som si vlastne uvedomil, že všetko to, čo robím a v takých tých mojich, už môžem povedať, celoživotných výstupoch, lebo však už mám cez 40, tak ja som naozaj robil od tých 6 rokov. Od 6 rokov robím permanentne bojové umenia, od 6 rokov malujem, od 6 rokov spievam. Jednoducho ten nástup do tej školy, kedy som dostal konkrétny priestor a som sa denne konfrontoval s konkrétnymi výzvami k tomu, aby som si plnil svoje povinnosti, tak ja som vlastne všetky tieto veci súbežne rozvíjal. Takže aj som ministroval, aj som robil tie bojové umenia, aj som spieval, aj som maloval. A postupne v týchto sférach som stále viac a viac pridával, pretože som mal obrovské, ja to poviem tak ľudsky, že šťastie, duchovne milosť na úžasných ľudí. V každej sfére. Ja som toto Pánu Bohu preto tak zaviazaný a myslím si, že som dosť pracovitý človek, že vo mne je práve ten rozmer tej vďačnosti a toho záväzku, že ja nemôžem byť nepracovitý, pretože uvedomujem si, keď sa porovnávam s druhými, to robí každý človek, že nie každý mal také obrovské šťastie na také veľké osobnosti, aké som ja v živote stretol. A už keby som len začal v tom výtvarnom umení, mne naozaj bolo dopriaté hodiny tráviť s majstrom Milanom Laluhom. Hodiny mi bolo dopriaté byť s majstrom profesorom Karolom Ondrejičkom, Ladislavom Záborským, ktorému som vydal celoživotnú monografiu, alebo teda zostavil presnejšie povedané. S majstrom Pavlom Potočkom, ktorý bol môjim profesorom, nesmierne vzdelaný človek, ktorý rozprával 7 rečami, a ktorý si prežil naozaj veľmi kruté detstvo a mladosť, keďže jeho otec bol evanjelický farár, ktorý bol popravený za komunizmu. A mohol by som naozaj menovať ďalších a ďalších. Som nesmierne za toto vďačný a človek, ktorý je vďačný, tak v tej vďačnosti dňom i nocou uvažuje o tom, že ako sa podeliť o všetky tie dobrá, ktoré dostal. Ja úplne nezaslúžene. Môj podiel je tam možno len ten, že cez tú pracovitosť som sa to snažil zveladiť, ale kto si zaslúži, či má alebo nemá nejaký talent alebo talenty? Nijak. Svätý apoštol Pavol to krásne hovorí, že Pane, čo by som mal, čo by som nebol dostal od teba, Pane? Viete, Michelangelo sa narodil tak, že ako o 14-ročnom povedal jeho profesor výtvarnej výchovy, keď to tak povieme našou terminológiou, že on ho už nemá čo naučiť. Tak Je to spravodlivé či nespravodlivé, že niekto drilluje možno kresbu alebo skúša sochu celý život a nedopracuje sa ani na záver svojho dlhého života 78, 70, 80 roční ľudia do takej dokonalosti, ako Michelangelo začínal ako 14 ročný. Je normálne, že Wolfgang Amadeus Mozart v 10 rokoch skomponoval také skladby, aké skomponoval, ktoré neskomponujú ani profesori súčasní na vysokých školách muzických umení. To znamená, že naozaj sú ľudia, ako sa zvykne povedať, že sú Bohom poboskaní v nejakej oblasti. No a tých ľudí voláme géniovi. A oni vždycky samozrejme niekde majú ubraté, aby ich pán Boh nejakým spôsobom držal pri zemi. Ale keď teda vstreli nejaký génius z nejakej oblasti, tak pán Boh vlastne na ňom vie ukázať, že čoho je všetkého schopný.
To ste pekne povedali. Samozrejme, tí ľudia, ktorí sú pri mladom človeku od detstva a formujú ho, tak majú nesmierne dôležitú úlohu, ako ste aj vy vyzdvihli. Sú tu samozrejme aj rodičia. Vychovávali vás aj oni k náboženstvu alebo k niektorým z tých aktivít?
Áno. Takisto som nesmierne vďačný Pána Bohu za svojich rodičov, ktorých milujem nadovšetko. Maminku som už strátil teraz pred pár mesiacmi. A ocka ešte mám a dovolím si povedať, že oni boli, teda stále sú, lebo aj keď ocko sa pominie, tak dieťa stále má svojich rodičov, pretože je vlastne výsledok ich lásky. A ja som mal tiež obrovské šťastie, že ja som mal veľmi dobrú kombináciu vlastne otca a matky, pretože mamina bola tá citlivá, ktorá vytvárala to teplo domova a otec bol tá autorita. Ja som veľmi vďačný za tú výchovu, keď vnímam, a ešte o to vďačnejší, keď vnímam súčasné deti a súčasnú mládež, že ako pedagóg a častokrát aj ako kňaz a aj ako len obyčajný dospelý človek, ktorý je niekde na návšteve a spoločnosti, a prirodzene, že už keď presiahne nejaký normálny rámec patologické správanie dieťaťa, teda že už je vyslovene drzé, rozmaznané, tak my dospelí dostávame sa do stavu, kedy sa začíname hnevať a kedy to chceme nejakým spôsobom vyriešiť, lebo je nám to už nekomfortné byť v spoločnosti dieťaťa, ktoré vlastne tyranizuje celé okolie. A niekedy sa tak pristihnem pri sebe, že už sa idem hnevať na to dieťa, potom si uvedomím, ale v prvom rade sa treba hnevať na rodičov. Pretože to, ako sa správa to dieťa, je výsledok len a len rodičov, pokiaľ hovoríme o dieťati. A ja som naozaj veľmi rád, že som prešiel výchovou, kedy by boli určené jasné mantinely. Ja to len na takom každodennom rodinnom príklade by som chcel ilustrovať, že dnes deti ako stolujú. Poprvé nevedia vôbec používať príbor. A to teraz nehovorím o deťoch štvoročných, kde sa to ešte odpustí prirodzene. Ale ja hovorím o 10-12 ročných deťoch, ktoré keď vidíte, ako jedia v reštaurácii, tak to sú tie hamburgerové deti, ktoré sú zvyknuté si len rozbaliť ten burger a tlačiť do seba. A ja som, chvála Pánu Bohu, zažil poctivé stolovanie. V nedeľu sme museli prísť ustrojený k stolu. V nedeľu sa jedlo samozrejme príborom takým spôsobom, že aj zvuk musel byť adekvátny tomu, čo robíme, lebo niektoré deti jedia tak, že to musí byť počuť na treťom poschodí, keď bývajú v bytovke. To znamená, že rodič je ten, ktorý má dať nejaké mantinely, ale zároveň, ktorý má vnímať tú jedinečnosť každého svojho dieťaťa. Ja som zo 4 detí, to znamená, že ja si to môžem dovoliť povedať a zároveň aj teda definovať, že nebol som, napriek tomu, že som mal jasne vymedzené v niektorých oblastiach mantinely, tak ako moji súrodenci, nebol som vychovávaný nejakým paušálnym, uniformným spôsobom. Ja si dovolím povedať, že moji rodičia plne rešpektovali práve tú našu jedinečnosť. Môj napríklad starší brat bol mimoriadne nadaný na futbal a dotiahol to až do Slovana, do Slovanu, teda do klubu. S tým, že potom vlastne celé to skončilo, pretože mal problém, vážny problém s kolenom a lekár povedal, no tak buď futbal alebo zdravie. A ak prepálite istý limit záťaže na to koleno, ja vám nemôžem garantovať, že to nebude mať doživotné následky, pretože môj brat bol vtedy ešte veľmi mladý. Môžem povedať dieťa, podľa mňa mal nejakých 12 rokov, čo si pamätám, 10-12. A vtedy, viete, rastiete, to sú nenávratné alebo teda nezvratné zmeny, ktoré sa môžu stať biologické vo vašom organizme. Takže naši sa zlakli a teda aj usúdiac s môjim bratom si povedali, že treba dať tomu minimálne teda prestávku a až potom to tá nejako išlo dostratená. Zahra si samozrejme aj dodnes veľmi rád a so zápalom, ale teda nedotiahol to na nejakú špičku profesionálnu. Ja som bol vždy umelecky ladený človek, to znamená, že ma podporovali, keď som spomenul tie bojové umenia, tak samozrejme, že som pozeral filmy, ktoré boli plné zápasov. Ninja vtedy fungovali, fičali Linda Vespreniová a tieto. Takže toto Van Damme, to bol pre mňa, to som mal všade plagáty Van Damme. A moja maminka ma tak vo všetkom podporovala, že keď som povedal, že chcem byť ninja, tak ona z mojej čiernej teplakovej súpravy spravila ninja oblek a mi tam nažehlila nejaké japonské písmena, neviem, kde vtedy zohnala tú nažehlovačku. Dnes je všetkého na tony, všetko si viete objednať, všetko vám príde kuriérom. Vtedy to vôbec nebolo také jednoduché. A ja som sa ráno zobudil a vedľa školskej tašky som mal ninja oblek. No, neuveriteľné veci, čo naozaj maminka sa pre nás obetovala a vlastne v tej obete chcela podporiť tie naše záľuby. A táto kombinácia si myslím, že je vlastne večná. My si často myslíme, že my sme pupok sveta, teraz my sme najmudrejší a naši rodičia, starí rodičia už úplne, to boli hlupáčikovia, ktorí žili nejakým stredovekým spôsobom. Čím som starší, tým viac zisťujem, že princíp, životný princíp šťastného spôsobu života je stále rovnaký. Je úplne jedno, koľko mobilov budete mať vo vrecku. Je úplne jedno, aký to bude signál, aké budeme mať družice vo vesmíre. Otec a mama zostanú vždy otcom a mamou a mali by zostať otcom a mamou. A nemali by sa nikdy nechať oklamať, že je oveľa dôležitejšia nejaká iná pozícia voči deťom v akejkoľvek dobe. A myslím, že to som spomenul aj v tom prvom rozhovore a to opakujem donekonečna, pretože opakovanie je naozaj matkou múdrosti. Ja vnímam ako jednu z najprimárnejších úloh kňaza v našej spoločnosti to, že kňaz má pripomínať a pobadať ľudí k tomu, aby dávali veciam ich pôvodný význam. A to je alfa a omega. My chceme, a to je prejav pýchy, premenovať veci na novo. Lenže oni sú už dávno pomenované. Aj tie javy sú pomenované. My samozrejme v rámci vedy sa môžeme posúvať. Aj sa posúvame, to je správne v rámci medicíny. To, čo dnes vieme, dajme tomu zistiť z krvi, je oveľa, oveľa ďalej ako už len pred 5 rokmi. Napríklad v rámci hematológie, keďže mám kamarátov lekárov, tak viem, že tam sú raketové posuny. Raketové, hej. Takže to je na mieste, tento progres terminologický a skúmanie zákonitosti. Ale nemôžete redefinovať také záležitosti, ako je muž, žena, otec, matka, rodina, vytvárať tu nejaké pseudomodely, ktoré nemôžu fungovať. Alebo môžu fungovať, ale nie tak, ako Boh vložil do prírody a do jeho zákonitosti. To znamená, že všetko môže nejakým spôsobom nejaký čas fungovať, ale moja otázka je, za akú daň. A toto musí byť vždy otázka číslo 1. Dobre, tu mám možnosť. Opäť sa vrátim k svätému apoštolovi Pavlovi, ktorý hovorí, nie všetko, čo môže, mi osoží. Keby ľudia čítali, a to je úplne jedno, či sú veriaci, neveriaci, keby ľudia čítali sväté písmo, nemusia ho čítať ako my, ako Bibliu. Nech si ho prečítajú ako literatúru. Tak si dovolím povedať, že všetky tieto veci, ktoré ste spomenuli aj v rámci politiky a aktuálneho spôsobu komunikácie tých našich najvyšších predstaviteľov, ktorí by mali byť elity a príkladne by mali vedieť komunikovať aj svoje úplne odlišné a iné názory, tak ak by títo všetci ľudia čítali Sväté písmo s istou pokorou, už len preto, že Je to naozaj kniha, ktorá bola vydaná vo všetkých rečiach sveta. Je to naozaj kniha, ktorá je najviac vydávaná, čo sa týka počtom, a zároveň teda, ktorá má už vyše 2000 rokov, ak hovoríme len o Novom zákone, Starý zákon má oveľa viacej. Tak to je niečo, čo múdry a pokorný človek využije k svojmu vlastnému obohateniu. To naše jednoduché ľudové vychádza možno aj z toho Svätého písma, že iba hlupák sa učí do nekonečna na svojich chybách. Múdry sleduje svoje okolie a vidí, že aha, tak keď jemu toto nefunguje v tejto veci, ktorú napríklad ja vo svojom živote aktuálne riešim, tak logicky, že to nebude fungovať ani mne, ale hlupák si povie, ale mne to bude fungovať, lebo ja som iný, lepší. O tom zistí, že nie. Zbytočne stratí čas, možno zdravie, možno priateľov a možno aj nejaký taký ten ľudský kredit.
Rád by som ešte na chvíľu ostal pri tej téme malých detí, respektíve ich výchove. Najmä v ostatných 10 ročiach sa k nám začali dostávať rôzne ideológie a individuálne plány výchovy a vidíme to na tých mladých, že nám rastie počet depresívnych sklonov u mladých ľudí. Majú problém sa učiť, sústrediť. Bežne vidíte v nákupnom centre, že sa dieťa začne hácať rodičovi o zem. Ten nevie, čo s ním má spraviť. Akú úlohu by mala zohrávať rodičovská výchova, respektíve akým smerom z vášho pohľadu, ako teda človeka duchovne založeného kňaza, takisto s umeleckými klonmi, by mala byť tá pravá cesta nasmerovať dieťa?
Vekmi overená zákonitosť je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť. To znamená, že vy môžete mať naštudované všetky príručky, pokiaľ vás vaše dieťa neudí robiť to, čo rozprávate, tak nikdy nedosiahnete efekt zmeny, požadovaný efekt zmeny, alebo teda transformácie z obyčajného spoločenského tvora, ktorý sa narodí, už len tým, že sa narodí a je, tak je spoločenský tvor, lebo prvé spoločenstvo je s matkou, možno s ošetrujúcim personálom, už je ponorený v spoločenstve. A nikdy z neho neurobíte kultúrnu osobnosť. Takže to by som zvýraznil a tým by som začal. Odpovedal by som veľmi čerstvým, silným a pre mňa teda do určitej miery veľmi smutným a aktuálnym zážitkom. Včera večer zomrel jeden kňaz, monsignor Jan Formánek, bez ktorého ja by som nebol kňazom, o tom možno niekedy inokedy. A keďže som vedel, že idem teda dnes k vám do štúdia a mali sme teda stanovenú tému, tak som nad všetkým rozmýšľal a my kňazi sa snažíme aj vo svojich príhovoroch v rámci Svätej omše, keď snažíme sa aplikovať Božie slovo do reálneho, uživotneného formátu, aby tí ľudia vedeli, že čo s tým Božím odkazom majú robiť vo svojej každodennosti. A tak dovolím si teda využiť naozaj to, že pre mňa monsignor Jan Formánek bol prirodzenou autoritou a do určitej miery aj druhým otcom. A ja som si vlastne uvedomil, a tým by som odpovedal na vašu otázku, že on si tú autoritu vôbec nemusel dokazovať tým, že on bol už vtedy dekan, keď som ho spoznal, a vysvetlený kňaz. Ja som bol teda len hľadajúci, tápajúci pubertia, ktorý uvažoval o svojom budúcom živote. Keď vidíte niekoho vo svojej blízkosti, vo svojom okolí, že svoje poslanie a svoje rozhodnutie žije na 100%, alebo možno v jeho prípade bola na 110%, verne, so zápalom, tak ten človek sa minimálne v tej oblasti stane pre vás autoritou, vzorom. A v tom dieťati alebo mladom človeku, ak to nie je vyslovene už dorafané dieťa nesprávnou výchovou, prirodzene rastie túžba byť taký. Možno, že úplne v inej oblasti, ale principiálne byť taký. To znamená byť profesionálom vo svojej oblasti. A problémom dnešnej doby je práve to, že deti nemajú vo svojich rodičoch vzory. Pretože ak oni vidia, že rodičia sa hádajú o najelementárnejších záležitostiach pred nimi, dokonca často si zo svojich vlastných detí robia štít, často si zo svojich vlastných detí robia nástroj na to, aby potrestali svojho partnera, s ktorým sú aktuálne v nejakom konflikte, tak také dieťa si ich nikdy nemôže vážiť. Opäť sa vrátim k mojim rodičom. Moji rodičia sa tiež hádali a pamätám si, boli obdobia veľmi. Ale snažili sa to robiť v našej neprítomnosti. My sme cítili, že sa niečo deje ako deti. Už potom, čím sme boli väčší, samozrejme, tak tým menej museli utekať s tými svojimi manželskými nezhodami, lebo vedeli, že aj tak vieme. Dokonca niekedy už sme im vedeli poradiť, pomôcť v tých ich problémoch, že sme ich vypočuli, že sme zaujali stanovisko ich detí. Ale ako naozaj v tom ranom období, ja si nepamätám, že naši by po sebe vrieskali. Naozaj si to nepamätám. Občas sa stalo, a to bolo vzácne. Keď to porovnám s aktuálnymi rodinami, to bol úplne iný svet. Rodičia, dospelí si majú riešiť svoje konflikty na svojom fóre, na svojom území a neťahať deti do svojich rodičovských problémov. Viete, ja už 16 rokov učím a mne deti aj cez prestávku povedia veci, ktoré nepovedia ani svojim rodičom. Nie preto, že by ich nemali radi. Oni ich majú radi, nech sú akýkoľvek. Ja som chodil do detských domovov a ja som sa rozprával s deťmi a s mladými ľuďmi, ktorí boli týraní vlastnými rodičmi. A oni stále o nich rozprávali ako o niekom, to ste cítili, ku komu sa chcú vrátiť. Oni nechceli byť v tých detských domovoch, oni chceli ísť tým rodičom. To, že zákon to neumožnil, lebo sa bál o ich doslova miestami a život, alebo teda zdravie, o ich budúcnosť, to je jedna vec. Ale tá emočná väzba aj na matku, ktorá s prepáčením po nociach chodí po uliciach a ponúka sa, ktorá možno má vážny problém, možno až fatálny s drogami, s alkoholom, pre nie je to stále matka. A my sme tak koncipovaní nejakým spôsobom cez tie zákony prírody, že aj to najjednoduchšie dieťa vie, že už inú matku nebude mať. Matku máte len jednu, nie je akákoľvek. A tým, že to dieťa bolo prepojené doslova fyzicky pupočnou šnúrou s tou matkou, nebola akákoľvek, miluje ju a chce ju milovať a túži po jej návrate, túži po jej láske. Ja by som vedel naozaj knihu napísať o tom, ako deti, ktoré sú z nevydarených rodín, poviem to tak veľmi jemne, ako túžia práve po tej láske, po tej pozornosti, po tom dotyku, po tom objatí, len po tom, že môžu, nerušene mám 10 minút niečo povedať o sebe. Viete, koľko deti to nemajú? A problém je v tom, že my žijeme dnes dobu nálepok. Všetci nás chcú stále nejakým spôsobom kategorizovať a upratať do nejakého šuflíku, aby vlastne sme boli v nejakých tých skupinách, tak sa to teraz mi nejde na slovo, na um to slovo, a to je jedno, a nejakých kastách, hej. Ty si liberál, ty si konzervatívec, a ty si proruský, ty si proamerický. Nemôžete byť ani. No nie, buď budeš proamerický, a budeš proruský. A buď budeš maminkin, ale budeš ocko, nebudeš náš. Ty si taký maminkin. No keď to počuje 10 krát za deň dieťa, že si maminkin, tak prirodzene, že on sa buď nafixuje na tú maminku patologickým spôsobom a začne nenávidieť otca, alebo sa tomu sprieči a znenávidí maminku, lebo už je toho veľa. Všetkého, čo je veľa, aj zmrzliny, keď dieťa veľa zje, tak buď to vyvráti, alebo ochorie, alebo minimálne ho teda bude boleť brucho. Takže tá miernosť je veľmi dôležitá. Tá vyváženosť je veľmi dôležitá. Opäť, zlatá stredná cesta. A aj otec a matka majú v živote dieťaťa, dozrievajúceho jedinca, nenahraditeľnú úlohu. Preto nemôžu byť dvaja otcovia, preto nemôžu byť dve matky. Musí byť otec a matka. Prečo? Pretože príroda. Pretože, ja poviem ako veriaci človek, pretože Boh. A Boh stvoril muža a ženu. A tým nechcem povedať, že nie sú schopní mať radi, ale nemôžu nahradiť nikdy úlohu matky a otca. A dvaja otcovia, otec môže byť iba jeden, alebo teda adoptívni otcovia, dve dospelé osoby rovnakého pohlavia, jednoducho to nejde. A teraz by som teda zakončil, že ja keď pozorujem tie súčasné spôsoby výchovy detí, tak je jeden extrém. Dieťa môže úplne všetko. Dieťa si môže ísť do chladničky zobrať čokoľvek, kedykoľvek, spoločné stolovanie, pravidlá, nič. A rodič, keď začne vnášať nesprávnym spôsobom výchovy do dieťaťa túto anarchiu, že viete, ja som dostal na stôl, alebo som zjedol, alebo som nezjedol, ale nebolo iné. Dnes maminky väčšinou sa pýtajú, miláčik, a čo si prosíš? A dá si takýto, nechceš marohulový jogurtík. A aký by si si... Sú schopné matky ísť do obchodu pre jogurt, ktorý aktuálne nemajú vo svojej chladničke, aby ten malinký aspoň niečo zjedol. Ale to je úplná hlúposť, pretože keby boli základne vzdelané, tak vedia, že v rámci pudu seba záchovy každé dieťa, keď začne byť hladné, zje všetko. Každý človek, ktorý je hladný, zje všetko. Nenadarmo sa hovorí, hlad je najlepší kuchár. Dnes už máme všetkého také obrovské množstva, že nám už doslova začína šibať. My tu síce plačeme, hovoríme o nejakých ekonomických krízach, o inflácii, a neviem čo, energetickej kríze. Ale nikdy sa človek nemal tak dobre ako v súčasnosti. Opäť vrátim sa k mojim najstarším ľuďom vo farnosti. Mám takmer storočných ľudí, ktorí sú pri plnomentálnom zdraví a si pamätajú také veci, že to je neopísateľné, alebo teda neuveriteľné, oni to vedia veľmi dobre popísať. A keď počúvate, aké oni mali detstvo, tak ja, dnešné deti nemajú to záujem, aby ich počúvali, ale ja s otvorenými ústami ich počúvam. A vtedy si vlastne uvedomujem, že základom každej zdravej osobnosti je hneď v rannom veku povinnosť. Títo starí ľudia ráno si nemohli vyspávať, dokedy chcú, ani v sobotu, ani v nedeľu. Museli ísť napríklad dojiť kravy, dojiť kozy. Ja teraz samozrejme nechcem povedať, že v našom storočí a v našom tisícročí majú ísť deti v Petržalke dojiť kozy. Nie. Ale povinnosť musia mať. Aj v rámci možno tých bytových podmienok. Takže ako náhle nemá dieťa povinnosť, ako náhle nemá režim, zachovaj poriadok, poriadok zachová teba. A nastupí tam tá anarchia, že dieťa, a to sú dokonca niektoré pre mňa absolútne nepriateľné, patologické, výchovné, pedagogické systémy, aby sa učiteľ alebo učiteľka dieťaťa v škôlke pýtala, alebo teda mu dovolia robiť to, čo chce. Hej, to je kritérium. Čo chce. Chceš sa hrať, tak sa hraj. Chceš pracovať, no čo z neho bude? To bude jeden mentálny deviant a zároveň ľudský neschopák, ktorý keď sa rozhodne, že ide zjapať na svojho zamestnanca alebo možno na svojho nadriadeného, tak to začne robiť. A opäť to z takého bežného života. Vytrácajú sa odborníci v našej spoločnosti. A je to preto, že mladí ľudia sú absolútne názorovo a profesne promiskuitní, nestáli. Oni nestavia dnes na jednu kartu a v nej sú, jak voľakedy bol obuvníkov syn, hej, a to remeslo sa dedilo a oni už vlastne mali dopredu dané väčšinou teda, že čo budú robiť, lebo mali k tomu už aj dielňu, mali k tomu skúsenosti, jak sa povie ľudovo vercajch na nárade. A boli to fantasticky vyhľadávaní ľudia, ktorí sa nemuseli báť o svoj chlebiček, pretože toho obuvníka vždycky potrebujete, toho pekára vždy potrebujete, stolára takisto. Dnes najväčší dopyt je, ja vám zoženiem na počkanie 10 právnikov, 20 manažerov, 30 bankárov. Ale keby ste mi povedali, že či vám viem zohnať nejakého dobrého elektrikára, obkladača, vodoinštalátora, viem, ale sú tak vybukovaní, že možno vám dá termín na rok 2026. Hej? A nehovoria o tom, aké pálky si za to pýtajú, pretože vedia, že si to môžu dovoliť. A niektorí sú naozaj tak dobrí, že si to aj zaslúžia, ale niektorí to už zneužívajú, ten svoj kvázi monopol, alebo to nenahraditeľnosť a vzácnosť, že je to neadekvátne, aby vodoinštalátor zarobil toľko, čo neurochirurg. A to už sa stáva v našej spoločnosti. A to je práve preto, že nemajú konkurenciu, pretože dnešný mladý človek robiť odmieta. Je to následok presne tej výchovy, zase sa vrátim k tej rodine, tej alfa omega. Keď deti vyrastajú na primitívnych videách influencerov, ktorí sa prezentujú tým, že ráno seba sami a svoje deti, svojich partnerov, nemôžem povedať manželov, manželky, väčšinou svojich partnerov, točia v posteli, ako sa zobúdzajú, je to nechutné. Je to nechutné a také video nikdy nemôže obohatiť. Lenže ten mladý človek si to nevie ešte uvedomiť, lebo žije, aj moji spolužiaci to robia, aj moji kamaráti. A neuvedomuje si jednu dôležitú vec, že takýmito hlúpostiami stráca čas. A keďže stráca čas, stráca svoju mladosť. A vy, čo sa nenaučíte, ohýbaj ma mamko, pokiaľ som ja Janko, keď ja budem Jano, neohneš ma mamo, čo sa nenaučíte v detstve, už ani nie tak v detstve, tak sa nenaučíte. A preto aj keď mňa sa, viete, ale je to také zvláštne, že tí istí rodičia, ktorí nadávajú na nás kňazov, veľmi až nepochopiteľne rýchlo dokážu prísť zrazu s dôverou, keď zistia, že ten ich rodinný spôsob života sa im totálne vymkol z rúk. To znamená, tí istí rodičia, ktorí vysmievajú naše eticko-náboženské princípy, tak tí istí ľudia za chvíľočku vedia za vami prísť. Pán farár, už sme skúšili všetko, prosím vás, čo by ste nám poradili? Lebo keď vyskúšajú psychológa, keď vyskúšajú učiteľa, keď vyskúšajú kamarátov a už nič nefunguje, tak prídu za nami a ja poviem to isté, čo som vám povedal predtým. Pamätáte si, keď ste ma vysmievali, keď som povedal, že vaše dieťa potrebuje povinnosť? Vaše dieťa aktuálne je závislé na drogách a je to len preto, že malo málo povinností. A teraz pozor, je veľký rozdiel, a teraz to viem povedať aj ako dospelý človek, aj ako kňaz, aj ako pedagóg. Je rozdiel, či vaše dieťa chodí na krúžky, kde chodí preto, aby splnilo vaše očakávania, pretože vy ste nikdy sa nestali klaviristkou, lebo, môžeme tam dať 10 dôvodov, a vy tento svoj nesplnený sen projektujete na svoje dieťa. To dieťa síce nenávidí ten klavír, ale hrá, lebo ste ho vymedzili a zároveň ho nesprávnym spôsobom motivujete tým, že ak budeš chodiť na klavír, tak dostaneš každý rok nový mobil, dostaneš toto a toto, čo si dieťa zažiada. To znamená, že vašu osobnú rodičovskú frustráciu dieťa zneužíva na to, aby s vami manipulovalo.
Vraveli ste, že jeden extrém je nechať dieťaťu úplnú slobodu. Protipólom asi bude, keď to dieťa má absolútne do minúty nalinkovaný svoj život. Ano. Pôjdeš tam. Ideál by bol teda nájsť asi nejakú zlatú strednú cestu, ale to je pravdepodobne veľmi ťažké v dnešných časoch.
Je to ťažké, ale je to realizovateľné. A v podstate existuje na to úplne jednoduché rodičovsko-pedagogické kritérium. Odsledovať to, čo dieťa skutočne baví, naplňa a k čomu je predisponované tými talentami. To v ňom podporujte a tým, že ono prirodzene s oveľa väčšou ľahkosťou bude v tej oblasti dosahovať nadštandardné výkony oproti svojim rovesníkom, lebo je na to talentované, tak začne mať z toho radosť. A to je legitímny dôvod k tomu, aby si to dieťa minimálne v podvedomí budovalo vlastne nejaké prirodzené sebavedomie, pretože ak niekto niečo dokáže v nejakej oblasti, je prirodzené, že sa z toho teší. A ja hovorím, že sebavedomie, zdravé sebavedomie by malo byť vlastne, medzi zdravým sebavedomím by malo byť jedno rovná sa v zmysle spokojnosti so sebou samým. Keď ste spokojní a zároveň zostanete sebakritickí a viete reálne, teda áno, nikdy Pavarotti nebudem, ale na to, že venujem toľko a toľko času spevu, a dokážem uspievať koncert hodinový, takže teda intonačne je to čisto, tak si poviete, je to fajn. A patologicky byť na seba kriticky znamená práve to, že si nezrátam všetky tieto reálie a začnem byť zo seba frustrovaný, čo napríklad súčasne a v aktuálnej mládeži sa prejavuje napríklad rôznymi poruchami v správaní. Dievča nie je tak so sebou spokojné a so svojou výzážou, že sa prepracuje k nejakej bulimii alebo anorexii. Hej? A je to práve preto, že dostáva neprimerané množstvo impulzov, ktoré preferujú povrchným spôsobom len fyzickú výzáž. Takže tá proporcia sa dá dosiahnuť, len treba odsledovať to dieťa, že v prvom rade čo robí, čomu sa venuje a akým spôsobom je motivované a k čomu. Hej? Jeden podiel je dať to, čo chce robiť. Musíme dať tomu dieťaťu aj to, čo chce robiť. Otec, keď príde unavený z roboty a má malé deti, tak sa s nimi musí na chvíľočku zahrať na dinosaura, lebo nikdy im potom nemôže napríklad vyčistiť žalúdok podľa toho, čo maminka im povie, čo robili celý deň, pretože si nezíska ich srdcia. Ale keď povie decka, tak najprv vyriešime toto, čo ste tu pomalovali, túto stenu fixkami, A potom, keď to dáme do poriadku, sa môžeme ísť zahrať na schovávačku. Deti to urobia, pretože sú správne motivované. Bol im zachovaný aj ich podiel detskej naivity a detského sveta, hrať sa na schovávačku na dinosaurov, ale zároveň je tam opäť rozmer povinnosti. Najskôr dajte do poriadku, čo ste zničili, potom sa môžeme zabávať. Jednoduché kritérium.
Dotkli sme sa viacerých tém a viacerých problémov, ktoré trápia ľudí, aspoň teda tých, ktorí sa snažia rozmýšľať nad tým, v akej spoločnosti žijeme, a ako by to tu asi malo vyzerať, aby nám bolo lepšie. Napríklad fungovanie jednotlivcov, spomínali ste, že rodičia, spôsoby výchovy, tak budem rád, keď sa k týmto témam ešte niekedy vrátime a nájdete si čas, prídete opäť do štúdia Hlavných správ. Takže za dnes ďakujeme veľmi pekne za návštevu a všetko dobré.
Ďakujem veľmi pekne.
Dnešným hosťom v štúdiu Hlavných správ bol katolícky kňaz pán Martin Šafárik.